Hei, og velkommen til dagens episode av Jaktradio. Dette episode 9, så nå begynner vi å nærme oss nummer 10. Og da forventer jeg veldig mye med publikum, kanskje. Vi får se. Uansett, vi har som vanlig med oss Kjell, sjefen i læringen Jeger og Fisk. Og generelt litt sånn glad i å være sjef både hjemme og ute, tror jeg.
Nei, hjemme er ikke jeg sjef. Det så langt unna det.
Ja. Men vi kaller deg sjef, og så har vi med Stig. Han en urban Amcar-entusiast og hobbyjeger. Eller ikke bare hobbyjeger, han jakter faen meg hele tiden.
Ja, han jo nærmest vi kommer en profesjonell jeger. Hvor du bor her, ja, han får jo faktisk betalt.
Si hei, Stig.
Hei, hei.
Ja, ikke sant? Hei, hei. Og så har vi da meg, som vanlig, han som både snakker høyest og mest, og som kan minst. Jeg er veldig glad i sin egen stemme, og har et fantastisk ansikt for radio. Jeg er Arvid, og så har vi med oss Truls. Han kjent som Truls Viking Olsen. Jeg trodde også vi skulle ha med en som heter Guro, en som heter Guro og en som heter Nils, men så skjønte jeg etter hvert at det var hunder som passer veldig bra da vi skal snakke litt om fugl. Vi skal ikke starte med å snakke om fugl i dag. Si hei, Truls.
Hei, hei.
Så da, det var oss. Jeg ga vel litt bort hva vi skulle snakke om. Du kan jo ta en liten runde først. Truls, og fortelle oss hvem du er.
Ja, Truls Olsen. Opprinnelig fra Skjetten.
Ja.
Bodd litt her og der, men endte opp på Flateby.
Ja.
Som da litt sør for Rælingen.
Kremen av Rælingen.
Kremen av Rælingen.
Ja.
Bor der i en enebolig sammen med samboer og to unger.
Ja.
Og da, disse to som ligger der da. Guro og Nils.
Ja, da kan du fortelle litt om Guro og Nils.
Ja, Guro og Nils, ja. To engelsetere.
Ja.
Ene valp enda, litt ung hun da. Og han hvite der, Nils, han vel 4 år nå. Veldig dyktig jeger.
Ja.
Energisk, liten i størrelse, Nils. Men dyktig, kommer seg veldig bra de siste årene. Egentlig den bikkja, jeg fant ut at jeg liker å gå litt imot strømmen.
Ja.
De som jeg får råd av pleier å gå litt imot.
Ja.
Så gjør jeg det motsatte.
Ja. Ja,
det meste,
som blir sagt. Og de er så glad, og de ligger og slår med halen, og slår med halen, og slår med halen. Dette er helt fantastisk.
Jeg hører navnet sitt.
Ja, det ikke sant. Og du er glad i fuglejakt.
Ja, det vel blitt de siste årene en stor lidenskap. Jeg har jo tok jo jegerprøven i 2002,
ja.
Så den har vel hatt i da 22 år.
22
nå. Det er ganske mye. Blir litt sjokkert.
Ja.
Jeg var ivrig rypejeger første 8-9 årene.
Hvor jakta du på ryper her?
Ikke her. Nei. Det var Hattfjelldal, det var Trøndelag, Snåsa-traktene.
Så du bodde da på Skjetten og ratta og går til Snåsa for å hjelpe ryper?
Ja, og ikke jeg som ratta, jeg satt på med en som heter Perola.
Ja, ok.
Han som fikk meg inn i, fikk meg til å begynne jakta egentlig.
Hva var det med rypejakt da?
Det var egentlig det å være ute.
Ja.
Så var det egentlig morsomt.
Ja.
Da har jeg hatt en far som alltid har tatt meg, vært mye ute i skogen.
Ja.
I utgangspunktet har jeg vært fisker. Fluefisker, okay. Siden 99 egentlig.
Ja, ikke sant? Alt Kjell ikke er.
Ja, alt Kjell ikke er. Nei, så det...
Ja, Truls er alt jeg ikke er.
Nei, da, så det var jo... Begynt med fluefiske først i 99, tror jeg.
Ok, og da, var det da ikke Nittalva etter Gjedde?
Hallingdalskjelva, Hemsila, alle fjellene...
Ok, så da dro du andre veien.
Ja.
Til de som ikke vet, hvis vi sitter på Rælingen, så er det liksom... Ok, det er langt.
Vi prøver å komme oss litt ut. Ja. Nei, faderen har alt. Han har fisket i Hallingdalselva siden 70-tallet. Sluttet
så du er en av de som da liksom, dette er de små fluene å sitte og se kvelva i
partiler,
se det ene vake, kaster og sniker den ned, og så legger du flua foran, og så drar du opp en halvkilo søren, tar bildet, så ser det som en ordentlig sånn kanon i hånda, og så slipper den av å gå igjen.
Jeg tror du, det er stikk motsatt av det du beskriver.
Så bra!
Jeg kan nesten ikke navnet på en flue. Jeg hadde en far som lærte meg at det kom en jålete kar opp på Hallingdalselva.
Ja.
Det var hardisnell og gull og...
Hva sa han når du kakket en øret?
Nej, jag hade använt grinten, men han kommer då bara dere brukar och ja. Jag brukar alltså every day och massa sånt där. Så fattar han tog på röska stanga ut och på så sant det där en brun dönflug medium størrelse med nack.
Ja.
Det är det. Du fiskar det.
Jag liker en rød.
Ja. Ja, men han sa att det finns tre typer dönflug. Det är ja. Liten, stor och medium.
Och det har jag där. Jag tror du hade två till. Jag tror du hade för alltså när det ligger liksom rätt under vannskorpa och så stryker ni med på ett eller annat tidspunkt ja. Så liksom smält spinner.
Ja, så blir det spinnerfall.
Ja. Ja.
Det var lite sån och så var det när allt det inte funkar så tar du superpuppa för det funkar alltid. Så det var det jag upplärt.
Vad med Chernobyl hänt?
Han har hört om det.
Det är en sån skumgummifanskap som du vet när Lars Nilsen de där de kompisarna till Bård Tufte.
Lars och Lars.
Ja, inte sant. De har ju varit sån purister på detta med fluefiske.
Ja.
Det går några rykten om att när de var i Norge sist gång så snäckades sen till älva efter att alla hade lagt sig och var ute med sån Chernobyl hänt.
Ja.
Alltså det är en sån skumbille. Rett og slett.
Ja.
Og den heter jo Chernobyl, det er ikke en vakker flue, men du får jo fisk.
Ja.
Så det holder.
Det er jo litt sånn at alt av ting som har med Chernobyl å gjøre, vi snakker litt om det, det er jo stort og rart. Der borte blir jo født mennesker med som ikke har...
Skavanker.
De har kanskje litt mer enn oss, 10-12 fingre og greier. Och det blir ju fått nyss när är inte så penne men Chernobyl ant det är ju en svär maver typ.
Ja, okej. Okay. Men maver är ju jättebra fiske.
Maver är perfekt att fiska med.
Ja.
Men det är lite morsomt att höra Truls fortælle om när jakten startade och vad det startade med för jag tror det är många som startar med fuglejakt och rype.
Mm.
Och det startade ju för min del också för många år sedan uppe i Finnmark.
Ja.
Jag är lite äldre än Truls, jag startade cirka 10 år för.
Ja.
Och det med fiske i Hallingdalselva känner jag mig så gott igen för jag har hytte själv uppe i Hallingdal så jag fiskar mycket i Hallingdalselva själv både med flue och med också med hoppas i slutstänger. Så det är artigt att höra det.
Ja men alltså låt oss följa upp lite på den där för det är ju sån jag upplever ju när man hör om folk som snackar om Hallingdalselva så är det lite sån the purest form for fishing in Norway. Liksom här sitter man på bredden och studerar. Så ikke ut og kaste, liksom. Det er for pøbelen, liksom.
Det er fluefiskere og harejegere.
Ja, nei, det er sant at du kan sitte og se på elva i flere timer, men jeg har...
Det liker å gjøre det jeg, men da tar gjerne noll.
Ja, det kan jeg gjøre, men jeg har en...
Den,
liksom. Det var en liten sånn misunnelsesgreie i gjengen jeg fisket med fatteren. Da var det en som hette Arnfinn, først da.
Ja.
En vanvittig god fluefisker, en vanvittig god hundefører faktisk, han jobber i en norsk redningshund.
Ja.
Alle var så mye sunnet, for han fikk så mye fisk.
Ja.
Så beit merker vi at hvorfor får han så mye fisk da, fatteren? Nei, han går jo rett ut der og begynner å kaste, så tar han og kaster der 10-12 timer. Så ja, men da får du mye fisk som regel da.
Ja, men det er jo sånn med både jakt og fiske da, altså. Ja. Du får ikke, du skyter ikke ful, du får ikke fisk hvis du sitter hjemme, og den sluken du får, eller den flua du får mest fisk på, det er den du fisker mest med.
Som er igjen av lina i.
Ja, det er egentlig ganske enkelt. Det går du lengst i skjermen, så ser du mest og skyter mest.
Det er helt riktig, det er den jeg fyller, så begynner jeg å...
Du får mest med den halva du skyter med. De, ja. De lydene i bakgrunnen er altså når vi har to hunder på besøk, og det er helt strålende, de krever litt oppmerksomhet. Og det får de, det fortjener de. Så det er helt greit. Men etter hvert så blir jo da denne rypa tar jo over litt sånn fokuset fra...
Fiskinga?
Ja. Ja. Eller er det sånn begge deler?
Nei, altså, jeg har, altså fisking foregår litt andre tidligere enn jakta.
Ja.
Så det har alltid vært fisking egentlig.
Ja.
Men så begynte jo denne jakten å ta litt overhånd da.
Ta litt av?
Ja, men det var jo frem til du kom med sånn magisk tall som er 18.
Ja.
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 Og da kan du kjøpe litt mer på butikken enn det man ellers kan før man blir 18.
Snakker vi våpen eller alkohol?
Alkohol.
Ja, ikke sant?
Ja, og da, nei, da ble jeg en stund med mye festing og lite prioritering av å være ute faktisk.
Ja. Du var ute og du jakta på andre ting.
Ja, det er jo kanskje...
Kan vi kanskje si det sånn? Det er jo ikke... Slutt med å jakte.
Alltid vært ute i skreven og
I fjor ble det ikke noe, men året før der så har jeg og fatteren vært hver eneste uke I Sankthansuka på Gol Camping I det siden 99. Det det. En uke, vi var hvor mange år blir det? 23 år?
Det jo helt fantastisk.
Ja. Og så, det har alltid vært ute, alltid vært glad å være ute.
Dette noe du prøver å ta med egne barn på?
Ja, det ute hele tiden. Ja. De med, de liker seg mer ute enn inne egentlig.
Så får de også lov til å være med til Gol?
Ja, ja, vi Gol og Håv, og vi egentlig overalt. Med unger ikke noe hindring, det tar bare litt lengre tid, egentlig.
Det verdt å bite seg merke I, for de fleste, synes jeg.
Ja, men det ingenting som så morsomt som å ha seg unger på... Nå fisker ikke jeg så mye med en trulser, men på jakt også. Dødsmoren og guttungen sitter ved siden her på elgjakt og sovner, og du sitter her og tar noen smikkbilder av ham, og viser ham etterpå at han mekter for at jeg har ikke sovet.
Nei, jeg synes det koselig. Guttungen har en 22 long life plan. Savage Mark 5, tror jeg. 2,5-10. Ja. Da, han ligger og prikker, Sigefar har et småbruk oppe I Kongsvinger, så han ligger og prikker en 5x5 gang på 100 meter. Skyter bedre enn meg. Så, litt irriterende, egentlig.
Men, jo, jo.
Han med også, da skyter vi litt sånn forskjellige ting med oppe der. Så det ikke noe hindring.
Nei.
Men etter den der festingen ble over og sånn, så klarte jeg å få tak I en rifle etter hvert.
Ja.
Og etter det så ble det...
Da sa det
pang. Ja, da gikk det mye penger og mye tid og...
Ja, altså...
Nei da, så da har det egentlig blitt mindre prioritering med fisking, og egentlig mer med jakt.
Det virker som det litt sånn det altså på et eller annet tidspunkt så går man videre til foto.
Ja.
men, ja, da vi kan jo for så vidt begynne å bevege oss litt inn i skogsfugljakta. Jeg regner med at det litt der du står planta I dag.
Ja, det det som etter den der, gå etter den fjelltrosten,
ja.
Som... Det sikkert kult med litt rypjakt. Det jeg synes det fint å gå på fjell og alt sånt, altså, men det ikke like morsomt.
Nei.
Det ikke så spennende. Altså, hvis bikkjer tar stand foran meg, så det en bekkasil, men så det en rype. Ja. Når bor flyr. Da det bare å banke etter. Men skogsfugljakt det at jeg har en kompis som heter Vidar. Vanvittig dyktig skogsfugljakt. Ja. En god kompis. Det faktisk han som eier faren til, nei, mora til Guro.
Det han som har stamfaren til samme hund som Joakim har?
Ja, Tispa.
Ja.
Ja, Guro søstra til Joakim.
Ok, ok.
Ja. Søstra til bikkja til Joakim.
Da jeg med.
Og så eier vi faren da.
Ja.
Ja. Vi har en setter til, men han bor på Kongsvinger.
Så betyr det at du også litt sånn involvert I kennelarbeid?
Nei, egentlig ikke. Det tar imot det.
Du tar imot? Ja. Ok, ja, men det greit.
Og Nils jo da for så vidt onkeren til Guro og halvbror til faren til Guro. Så det jo helt...
Må fortsatt huske på at Nils og Guro, det hunder.
Ja, det hunder. Okay,
men, passer på hvis ikke, så blir dette litt sånn... ble det veldig konsvinger med en gang.
Ja. Nei, altså, men det ble... Det var vel Vidar som inviterte meg opp, og ja. Nå hadde en køye opp I Innlandet, på Hedmarken.
Ja. Ja.
Jeg ble jo kjent på han via noen revjakt-greier,
ja.
Og så plutselig fikk jeg en melding litt sent I november, og så spurte han om jeg hadde ikke lyst til å være med på skogsfugljakt, da. Der. Jo, selvfølgelig. Jeg har noen bikkjer og alt sånt, så vi kan jo dra på å prøve litt.
Mm.
Og så etter vi prøvde det, da fikk jeg prøvd skogsfugljakt ordentlig for første gang. Ja. Jakta litt skogsfugl på vei opp på rypa før.
Kan jeg da liksom få lytte med sin del, altså hva skiller du mellom det og skogsfugljakt og ordentlig skogsfugljakt?
Ja, for den skogsfugljakten vi drev med før,
ja.
Det var på vei opp på rypefjellet.
Ok.
Ja, så vi gikk gjennom en skog hvor det kanskje lettet en årfugl og litt sånne ting sånn der, og så var vi på fjell og jakt og rype.
Ok.
Ja. Så da, men det da jeg liksom fikk ordentlig vært med på skogsfugljakt, hvor du faktisk kun jakter skogsfugl, og du går I et terreng som... med en kjent mann da, som han kan jo det terrenget ut og inn, og vet alle de gode plassene. Nå har han jo vært litt dum og røpet av veldig mange av de plassene til meg da, så vi, også jakter han der ennå, så vi hender vi treffes I bila. Nei da, så etter vi begynte, eller jeg fikk være med han opp dit da, så ble det sånn at herregud, det her, hva må jeg begynne med?
Ja.
Ja, og da spurte jeg om det mulig å få leie flere køyer der, jeg kan sjekke for deg.
Ja.
Ja, det var en ledig en da.
Og da ringte jeg opp til en allmenning, så avtalte et møte, og da kjørte vi bort da, så tittet vi på denne koja, jeg og svigerfar. Nei, denne, vi tar den. Det var greit.
Ja.
Og så gikk det jo et kvarter, så spørte svigerfatteren, han lurte på om han skulle ha en kompis til bikkja si. Han hadde en sånn stabihavn, en ubrukelig bikkje. Men han ville gjerne ha, han ville ha en kompis til den.
Ja.
Da falt jeg på at jeg kanskje skulle kjøpte en sånn engelsetter, så ærta han litt på det da.
Ja.
Og så bor jeg på Finn faktisk. Finner en engelsetter der, som var i Gansdalen.
Ja.
Sender jeg den til Vidar da. Så sier du, nå har svigerfatteren lyst til å kjøpe seg en engelsetter. Hva tenker du om den her? Nei, du finner ikke noe bikkje på Finn, sa han til meg da. Sånn, først og... Nei, jeg skal ordne dette etter deg.
Ja.
Og så tok det vel en halvtime, for han er jo... Jeg visste jo ikke at dette var så stort forhold til Nette og Nesk og ja, Kennelklubb og alt sånne ting, så visste jo ikke jeg. Så tok det en halvtime, så fikk jeg bare en melding, så vent litt! Og så... Denne kan være interessant, sier han.
Ja.
Ja, da hadde han jo sjekket opp ja, stamtavlet, ikke sant? Han er jo råd på det, så han sjekker opp alt.
Ja.
Så dette bør du dra og se på, sier han.
Ja.
Dette er jo fra bra opplevd, bra linjer, og vi kjenner til, han kjente til faren, han har følt med litt på prøver og sånt, for faren er jo en ganske dyktig prøvehund. Altså, han er veldig mye i toppsiktet i prøver, da.
Ja.
Og da, vi dro så på han av bikkja, da, vi... kunde ju knas ärligt om det så vi bara vi tar den. Han är vit och orange så vi tar med oss den.
Ja.
Och då var det bara börja träna.
Okej, nu lite sånt tillbaka till det. Jag kan väldigt lite om fuglar. Jag trodde att man kunde köpa det på film. Jag tänkte att det var ett gott utgångspunkt.
Man kan
så I'm joking. Det är tänker mer sån vad låt oss ta det ner på vad är det som då kännetecknar en god fuglhund? Ett sånt
en som blir brukt väldigt väldigt mycket.
Det är inte sant.
Då väntar jag bara på att det är en engelsketter.
Nej. Det är ett sånt uttryck så där som en god fugl vet inte hur en typ av bikkja är. Men en bikkje som du jakter väldigt mycket med, den blir har en god chans att bli god.
Ja.
Men du går ju du prövar ju att gå efter linjer. Du ser att den har jaktprøver premiert og, og så ser du om det var noe hofte dysplasi og så ja, du går gjennom litt sånn da, og du kan jo få høre deg med mye kennel rundt at er dette her gode linjer det er et hav av folk bare du spør
så, var ikke dette litt det nazistene prøvde på?
Alle på riktig? Ja.
Nei, men det funker ikke for de men det funker på bikkjer
ja, men altså det, men så alt i alt da, hvis du kjøper bikkje som finner deg valpekull da, hvor linjene er greie og det ser greit ut sånn i forhold til sykdommer og sånne ting, så tror jeg egentlig, og det spiller nesten ikke rolle hvordan bikkje det er. Jeg har et inntrykk at det kan være, altså veien kan være enklere med de reinrasa, altså de som er ordentlig avla til jakt da.
Jo.
Det et inntrykk at det kan være
jo, men lettere det å få over til det. Det virker jo fornuftig.
Men etter at du har gjort den jobben med å finne et kull som har relativt gode linjer og er sunn og friske, så er det jo du som gjør jobben etterpå uansett. Da.
Ja.
Så det er jo det du legger inn i det, så du får det tilbake igjen.
Ja, altså det er det. Du får en god fugle hvis du bruker mye.
Mm.
Ja. Og er du, la oss si hvis du er heldig, sånn som jeg var med Rapp da. Han er litt, han eldste. Han er litt... svak psykisk, altså han litt myk da, som vi kaller det.
Ja.
Han tør ikke gå på så hardt, og så i starten så gikk han jo ikke mer enn 50-60 meter, men det var 2018.
Ja.
Da var det florerte den ful på koja, så han tenkte ikke å gå noe langt for å finne ful. Så det scoutet jo 12 ful for han første høsten. Da begynte han jakten var 7,5 måneder gammel.
Er ikke det tidlig? Jeg er da en sånn idiot, så jeg sitter jo da og hører på veldig mange gode podcaster om jakt og fiske. Og da er det mange som sier at altså, du bør ikke jakte for mye med hunder før det blir en 18 måneder eller noe sånt.
Veldig individuelt, altså individstyrt også. Og jeg tror at et lite tips til podcasten også, Arvid, det er også å kjøre en episode eller to med jakthund som tema.
Ja.
Og kalle inn litt folk som har peiling på fuglehunder, litt på drivende hunder og litt berghunder, har aviser, altså kjøre det som tema fremover.
La oss gjøre det.
Og, men det er litt sånn Trude sier, altså det er jo først og fremst tror jeg også linjene, og så det antall timer I fjellet og på skreven som teller.
Og
situasjoner. Du må utsette, eller du må til, og så få bikkja til å komme I situasjoner.
Ja, sleng ut en kommentar. Hvis det noen kenner der ute som har lyst til å komme og snakke med oss, så gjør gjerne det. Det bare å sende en melding, så titt opp.
Ja. Ja, det som du sier, Stig, at du må være mye ute. Men altså, du kan gå 100 timer I skogen uten å se en ful.
Ja.
Da blir bare bikkja godt tjent.
Ja, så det
gjør det ikke noe. Ja. Litt, og så bygger du kontakt og relasjoner og sånn da.
Ja, for jeg tror det kanskje det som føles mest unaturlig for folk da.
Ja.
Med sånn normal tenking. Hvis jeg går I skogen, og fulen ikke ser hund, vil ikke jeg bare avvende den fra det?
Nei, altså det så instinktivt avlandet på flere hundre år.
Så
det her sitter I kroppen. Altså, det mange som går ut I skogen, kanskje litt uerfaren, så skal de lære bikkja si jakte. Det gjør du ikke.
Og selv om jegeren ikke har sett noe før, så betyr ikke det at bikkja ikke har gjort det.
Nettopp. Men du får ikke lært en... Det en begrenset hvor mye du får lært en bikkje å jakte. Eller som fuglehund. Altså, den må få sjansen til å bli god. Ja. Og da må du være ute. Han lærer hver eneste gang han ute I skogen. Og nå jeg liker litt nære fuglen, så nå støkker jeg. Kanskje neste gang så skal jeg stoppe litt før. Altså det alt bikkja må lære seg selv og jakte godt. Ja. Og da har du det med at du må også lære av bikkja di.
Ja.
Så min erfaring da. Det blir jo bare hva jeg personlig...
Men vet du hva? Dette det som så herlig, Truls. Det deg vi snakker med.
Jeg må ta en liten historie. Fordi at jeg har jo lånt bikkjer av Truls ved flere anledninger, og hatt med meg Nils på jakt I mitt terreng. Og Truls sier at bikkja lærer av å komme I situasjoner. Jeg har aldri vært I nærheten av en opplevelse hvor jeg har hørt en bikkje banne. Jeg går I myrkanten, og Nils I skreven rett på oversiden. Og så ser jeg på GPS-en at Nils I stand. Og så hører jeg det flakser, og så hører jeg oppover fra skreven. Faen!
Ja, kan vise misnøye han, altså, hvis du surer det. Neida, men det som sagt, altså, jeg tror... Mitt inntrykk av hele det opplegget her, da, at du finner en hund med gode greier, helt på linjer, og så går du ut og jakter. Du må jakte mye. Og jeg også får veldig mye av det at du trener bikkja for hardt når du liten. Altså, bikkjene mine begynte med Nils, nei, med Rapp, og du dro en 2 kilos kjenting etter seg når den var 4 måneder.
Ja.
Og så øka vi bare... trykke med dem, og så begynte han å trekke på sparkesykkel ganske tidlig. Og det samme, og så fikk vi jo Nils sine bilder. De har dratt oss rundt på den koja, det en masse skiløper.
Ja.
Og vi sånn der kickspark, det heter.
Kickspark,
det sånn spark med...
Er ikke det sparkstøtting?
Jo, sparkstøtting vel kanskje det heter.
Ja, sparkstøtting. Kickspark.
Ja, det skjer på mange navn. Men... De dro jo, de har jo dratt meg rundt hele det der kjelløpet av mange ganger. Jeg begynte å trene hardt med dem. De trener mye, og mye ute. Jeg kan jo gå 4 timer 2 ganger om dagen I 14 dager med dem.
Ja.
De ikke sårbeint engang, men de mye ute og trener.
Det ikke sant. Men det er like mange filosofier på hvordan du skal komme fram til resultatet her som det jegere, ikke sant?
Ja.
Men jeg pleier å si da at det finnes 2 type fuglehundeiere. Det de som jakter fordi de har fuglehund, og så det de som har fuglehund fordi de jakter. Jeg vet at Truls detter I den siste kategorien. Han har hund fordi han jakter. Og det skinner igjennom på hvordan man behandler bikkja, og hvordan man behandler hele jakta og alt mulig. Hvilken av de 2 kategoriene man faller ned I. Hunden for meg jakthund for meg det er et redskap
det verktøy
ja,
det sånn jeg tenker med det også altså, jeg har jo, disse hundene har jeg jo I hovedsak for jakt med dem men de har det vanvittig bra hjemme de jakter 2% av livet sitt I forhold til når de I livet da. Så det jo man har dem som familiehunder og det det jeg setter mest vekt på det første og andre året, da. Du får den grunndressuren hjemme,
at du får ting på stell. Du kan be bikkja gå og legge seg, og så
de gjør det, de tar beskjed.
Ja, altså du får på plass det grunndressurgreiene, og så det mange som har veldig dårlig tid på å komme seg på jakt. Men ja, fra det går ut og slipper bikkja da. Man sier du skal aldri slippe en unge under skreven. Jeg har aldri hatt det så bra med en unge under skogen. Det er enkleste måten å trene innkalling på, synes jeg da. Fordi bikkja synes jo du verdens kuleste, hvis du har litt godteri og kaller den, så kommer den med en gang. Det er jo det inntrykket mitt da.
Jeg må ikke misforstå det jeg sa, altså jeg sitter ikke og promoterer for den der gamle skolen hvor jaktbikkja står bindet under lovbrua i 10 måneder, og så har den 2 måneder som man får lov å jakte. Det er ikke det jeg mener. Men man må behandle hunden som en hund også.
Ja, ja. Men jeg tror det mange som tar seg rister litt i den bikkja sin 9. september. Ja. Og så sier jeg at i morgen skal ut i jakte, da burde faen av jobbe like godt som du gjorde 23. desember i fjor. Det går ikke.
Nei, det sier seg selv. Du har jo litt sånn andre bikkjer.
Ja, altså jeg har jo holdt på med jakt i mange år, og jakt for min del startet på fugl, så startet jeg som støkkjeger. Og så kjøpte jeg den første hunden jeg kjøpte, det var en blandingshund. En blanding mellom en gårdomsetter og en collie, altså en stående fuglhund og en sånn type gjetervariant. Men den tok faktisk stand på fugl, og jeg skjøt noen fuglfall. Det var en hund som etter hvert ga bort av private årsaker. Og så har det for min del etter det vært mer snakk om drivende hunder, kortbeinte hunder og dagshund, striåret dagshund primært. Men så har jeg også hatt tysk jaktterrier. En ordentlig maskin av en liten røve som egentlig jakter alt som passer til potet og saus.
Det er jo egentlig helt feil da, for det han jakta mest var rev, og det eter du ikke til potet og saus.
Ja, prøv det også.
Ja. Nei, men altså, det er viktig. Og du, Kjell, du var i gang og skulle ha deg hund igjen.
Ja,
så hvis du får lov hjemme.
Jeg har jo hatt drever. Eller en blanding av drever og dachs. Og det var jo mest gjerne bikkja som vant seg hele verden. Den har jeg bært ut av skreven den gangen, når han ikke hadde løpt så mye at han ikke orket mer. Ikke orket å gå en meter til, da måtte vi bære den ut av skreven. Men neste hunden min blir nok jeg fuglen, ja. Og jeg har nok siktet meg inn på en settervariant det også.
Ja, vi kan ta litt om det. Typiske fuglehunder, hva er det vi snakker om da? Det er setter, så er det bretthund, og så er det...
Ja, du har jo setterrasene, det er jo primært 3 raser der. Så har du forstere, så har du jo bretthund som ble nevnt. Pointer, for ikke å snakke om det, er liksom kalte pointerne, er liksom ofte Rolls-Royce og Formel 1. Du ser for deg som Bjørn, det er i kondomdress, og en pointer på fjellet, så går du unna.
I det norske landslaget som reiste nedover for å delta i VM eller pokkevalgvaren, nå så var det vel stor for overvekt av pointere.
VM i hva?
I fuglerund.
VM i fuglerund?
Ja.
Er det med skyting, eller er det bare at bikkjen jager?
Nei, det er begge deler. Ja. Det er en haug med grener, og jeg kan overhovedet ingenting om den der konkurransedelen av fuglehundmiljøet. Den interesserer meg midt i ræva. Jeg skal ha bikkje for å jakte med, ikke for å løpe rundt og ta medaljer. Vi kan sikkert ta en streife så vidt innom det der også, men det der prøvehundgreiene, det er en fin måte å finne de rette oppdretterne og genene og sånne ting på, men ikke forvente at jeg skal stille på noen jaktprøver, men når jeg får meg hulen, for det interesserer meg midt i det her.
Men du skal glad noen gjøre, for det er det eneste målbare vi har på de rasene.
Jo, jeg skulle si det, det var vel det som er litt bakgrunnen for det.
Ja, det er vel det.
Du må ha noen kriterier.
Ja, hvis det ikke så har du rykter, ikke sant? Ola har en fetter. Han kjenner en som har veldig bra forstyr som skal ha valper nå. Da blir det rykter. Men der er det målinger på hundene. Og de er ganske... Det tar 2 år å utdanne dommer.
Så du mener at sånn i utgangspunktet, det å bare gå på at Ola har en fetter som kjenner en som ikke kjenner en, som vet om et eller annet som ligger i bakgrunnen, og som da har en fetter som kanskje vet om en nabo som har en søster som har en tremenning, som har en hund
som er gravid.
Ja. Jeg er litt usikker på hvilken hund det er, men det er sånn, den jakter på fugl.
Han jakter hans vei.
Ja, ikke sant? Ja.
Nei, men det er
han har en hagle stående i skapet.
Det er litt det at det er det eneste målbare, hvor du faktisk har ting på papir, og ja. Det ligger åpent for alle, så kan gå inn og se på de linjene. Men igjen, det jo ikke gitt at altså, du kan få et kull på 8, hvor 7 av dem funker, den siste skuddredd, mørkredd, han blaut på nesa, han pinglete, han svak i syken, og så kan han ha 7 som fungerer veldig bra. Da.
Ja, fordi jeg synes jo veldig ofte når jeg møter settere, disse var jo ikke det i det hele tatt, men det veldig mange av de som har den halen veldig godt og langt opp under magen.
Ja, men disse har jeg vokst opp på skytebanen, jeg har hatt dem overalt. De er vant med mennesker overalt. Det har litt med det lederskapet du skal... De stoler på at jeg har kontroll.
Ja, ikke sant. Ja,
så det har litt med... Jeg synes... Jeg har hatt en del
med det er en fin måte å se litt på det, altså.
Ja, jeg har vært borte i bikkjer egentlig hele livet og eid en sjefer før i tid også, ja. Som jeg avlærer en del av en sånn hypotrent hund. Men jeg har en inntrykk at hvis du er en god leder for bikkja di, ja. Så er den litt ganske trygg, da.
Ja.
Ja, men det
er så enkelt. De er trygge,
liksom. Et godt lederskap, og det jeg har det med hva lov og ikke lov. Svart og hvitt, ikke noen gråsoner på bikkjene.
Men vi som bor her på Østlandet, hvor man i utgangspunktet har to jaktformer som overgår alt annet, og det er storfugl og rådyr. Mm. Det er folkejakt her, det er det som er tilgjengelig. Hadde ikke det vært praktisk å ha hunder som gikk på begge?
Det er jo spesielt, mye, bare å skytte en fugl, ja. Noen svar på det, nå er det mye jægere som har fått mat fra.
De får bare invitere. Så skal jeg ta
nærmest. Ja. Jeg har drivet i rådyr med Nils, jeg.
Ja. Jo, men det
har han kjøpt etter fugl. Ja. Han bryr seg dønt om rådyr.
Ja.
Men jeg har slitt med terrenget som jeg har jaktet i før. Ja. Og egentlig, da han søker jo 400 meter utrykk, så han dytter jo alt av dyra fremover. Det har funket det. Ja, ja. Men de bruker jo klein og munstrein til det.
Jo, men det er det jeg tenker.
Sverige og svenskene er veldig flinke
på det. Ja, fordi, men det var liksom det jeg var inne på her, for jeg har prøvd å lese litt da, om hunder, sånn før vi snakker om det, og det blir jo litt så, jeg skjønner jo at dette er et fagfelt, det er veldig lett å nørde seg fryktelig langt borti, sånn, virkelig. Men hvis du sånn ser fra Sør-Sverige da, fra Skåne og så nedover mot Danmark og videre ned til Tyskland og Mellom-Europa, så er det jo veldig vanlig med hundetyper som går begge veier. Og da mener jeg selvfølgelig ikke som homofile hunder, men både på fjær og pels.
Ja, men det er nok vi jegere i Norge som er litt flinke til å si at jeg skal ha meg en fuglen, og så lærer vi nok på fugl, og så skal jeg ha meg en råderen, og så kjøper jeg en andre, og så har jeg 200, og så har jeg en som er rein på det ene, og en som er rein på det andre.
Men er det fordi vi i Norge er så ekstremt opphengt i dette med utstyr? Altså, vi er jo det. Altså, det er jo våpen og siktemidler og termisk opp, ned, foran og bak. Og...
Ja, den fuglen er et utstyr,
det
også.
Ja, men det er det jeg sier. Altså, vi kan liksom ikke ha en kombivåpen, vi må ha en.
Men kommer du litt ut av Norge, så forster er jo en råderhund.
Ja,
ja.
Og vilsvin.
Ja, og, men når du tar jegerprøven i Norge, så får du beskjed om at på råder så skal du bruke hunder som er under 41 cm. Og at det er det du har lov til å jakte råder med i Norge. Men du har full lov til å jakte råder med forster i Norge. Ja. Det er bare at du må ha en forster som du kan... bare bryte av, og så, fordi at du har ikke lov til å jobbe til å være 15 minutter. Nå er jeg ute på litt sånn regler.
Vi trenger ikke, altså, la oss si sånn, vi er usikre på regelverket om det er 10, 12, 15 minutter, det var ikke poenget. Så det kan vi korrigere.
Ja, det er som jeg sier, jeg har jo brukt Nils til å drive fremover. Ja. Det har funket. Feltråder forbi seg. Men det er ikke hans natur å gå og jage råder.
Nei. Men har du aldri vært inne på tanken på å ha en kleiner mønstertale der?
Jo, men altså, jeg vil heller ha en reindyrka hund, på en måte. Du ser hvordan de jakter, for eksempel i Spania, da. Så jakter vildsvin i Spania, så kommer det en lastebil med hunder, og åpner opp døren, og sier, vær så god. Og der har vi alt fra tysk jaktterrier til husky, ikke sant? Som løper rundt og bare dytter på dyra.
Jeg sto og gjorde en vielse oppe i fjellene i Spania, i Baskeland. Og står der og brudeparet sitter der, det er 120 gjester som er flyttet fra Norge, og det er leid i sånn svært gods. Starter jakta i bakgrunnen.
Kom igjen!
Og jeg skal si sånn, altså, den våpenbehandlingen, jeg var ikke helt trygg på disse. Altså, det var, du hørte det klikket ganske greit i riflen når du gikk forbi, og de gikk og viftet med disse våpene. Og, Nei, jeg tror vi,
men det var som du sa, det bare slapp ut.
Jeg tror at vi her i Norge og i Skandinavia generelt, så tror jeg vi ganske glad i å ha reindyrka hunderaser, altså til den jaktformen som på en måte kall det opphavet opprinnelig er, om det på stående fuglehund, om det på harehavikkjer, om det på rev. Så jeg setter pris på det, og jeg setter også veldig, veldig stor pris på de oppdrettere som på en måte driver seriøst og godt med dette her. Så er ikke alle som har interesse av å stille på prøver og holde på med det, men alle respekter de oppdretterne som faktisk gjør dette på en seriøs måte.
Ja, det var ikke mer å innsikre.
Ja, og hundene speiler jo litt jegerne her også, fordi at vi som jegere i Norge, vi er, når vi går på fuglejakt, så er vi på fuglejakt. Og så reiser vi på rådyrjakt, og da er vi på rådyrjakt. Ja, ok, greit, noen av oss er litt dummere i huet og litt mer jaktidioter enn andre. Altså, hadde jeg vært på fuglejakt, og da hadde gått et rådyr i veien for børsa min, så hadde jeg skutt. Men det er veldig mange jegere i Norge, så er de, når du går ut på fuglejakt, så er du på fuglejakt, og da skyter du ingenting annet. Og når du er på rådyrjakt, så, ok, du skyter rev, men du skyter ikke... Altså, vi er veldig reindyrka på jaktformen vår, da. Og det er jo til og med jegere som bare, nei, jeg er fuglejeger, altså jeg jakter ikke råder, jeg.
Nei, og så har du, se for eksempel Sverige, på Bonsai Sverige, der begynner du med andjakt, og så går du opp til duejakt, og så går du opp til gåsejakt, og så er det drivjakt, vildsvin og noe sånt. De har jo en mye mer sånn breit spektrum av de jakter. Hvis jeg skal på køya og jakte, så er det skogsfugl. Så da har jeg med meg hagla, og så har jeg med fuglene.
Jeg har en kompis som jeg kan snakke med, han driver med oppdrett av... av andebikker, altså sånne retrievere.
Retrievere,
ja. Reiser til England og er der en måned eller to måneder i år og herger. Altså, det er virkelig inn i den verden her. Jeg visste ikke at det var... Jeg visste jo knapt at en golden retriever var
retriever. Andejakt, det er en sånn greie som ikke er så sabla opprett i Norge, men det er jo kjempestort, for eksempel i staten. Og når man har prøvd det, så gir det mesmak til, altså, for det er jævlig moro.
Det er vanvittig moro.
Og så er det vanvittig godt, god mat.
Ja.
Ikke minst, altså ann.
Det er
jo... Det er jo... Det er, vi begynner å snakke litt sånn kremen av fugl. Men jeg, altså grunnen til at jeg spør om dette med, jeg tror vi er på punkt 1 av 25, som jeg sendte deg før i dag. Men grunnen til at jeg spør er jo at jeg har... hatt hund stort sett hele livet, men det har vært collier, og det har vært schäfer og hva som helst. Da jeg begynte å jakte, og jeg kunne ha tenkt meg en hund som jeg kunne brukt på begge deler. Det er altså derfor jeg spurte, og så liksom, spør jeg om dette med disse rasene som originalt da, er for begge deler. Hvorfor rendyrker man de også? Hvorfor ikke bare la de være en sånn dual purpose i stedet for?
Det ligger i dem sånn at du... Det man gjør når man reindyrker en hund, er jo å sile vekk instinkter.
Mm. Ja,
ja det er jo, de jakter jo generelt. Altså, grunnlaget til hunden er å jakte for å skaffe seg mat.
Jeg synes alltid det er så rart. Har du sett Lady og Landstryke?
Ja.
Når du skjønner at det er Lady som er tøffest av de to. Den poletten går ned sånn ordentlig. Okay. Ja.
Men du ser hvor hardt jeg spissa inn på det, for eksempel, at det, når vi ser jeg feller fugl for hundene mine, da, etter jeg har skutt en fugl, den driter totalt i fugl.
Ja.
Ja. Det avler såpass at når de skal ta stand, og de står på den fuglen, og de ser en fly, og jeg har lyst til å løpe etter og sånn, og så banker vi ned en fugl. Og etter det så er den fuglen ikke interessant i helt tatt. Ja, det har gjort min jobben meste. Så går de bare ut.
Ja, det kommer jo veldig an på bikkjeri også, men, at det er andre...
Noen raskere med stykker, men jeg tror ikke de er interessert i... Den raskere stykker, det smaker blod, det har vært kult og alt sånne ting som det. Men jeg kjenner mange hunder som bare...
Vi har jo kompiser, du og jeg, som har bikkjer som det tok 7 år før han, før rypa ikke var spist opp når han kom fram, liksom.
Men bikkjene dine rapporterer, tror jeg, eller?
Nils gjør det.
Ja, for det også er jo sånn sett en viktig greie, vi snakket litt om det tidligere her også, i forhold til ettersøk på skogsfugl. Og da er det jo greit å ha en bikkje som både søker opp, men også finner, og kanskje også gjerne rapporterer tilbake, da.
Ja, men det er en trent ting.
Det er en trent ting.
Til bikkja. Det er jo Jeg har trent mye med Nils. Aldri, jeg kjenner faktisk i forrige fjor, tror jeg. Første gangen jeg liksom brukte den apport. Ikke bruk apport unødvendig. Ikke stå og se på fuglen og si apport. For altså, det skal være interessant hele tiden. Da. Jeg har aldri trenet med fugl på Nils.
Så lenge bikkene synes det moro å jakte, ja. Så det som det viktigste, ja. Det helt enig. Og du ser jo på andre hundene, altså jaktformer også. Du har mange, jeg håper å si, både rådyrbikker og elgbikker som kommer på fall og ikke bryr seg.
Ja.
Og så er det andre som skal forsvare det bytte for...
Tyskland, for eksempel.
Det, ja, Tyskland er god på det.
Ja, og en del elghunder er jo helt ramme på akkurat det greiene der.
Og driver og dakser på rådyr og sånne ting også. Du har også fuglebikker som kan være litt aggressive på fallet, hvis de ligger og skal... har hatt et basketak med gammelt tiur og klart å kverke den, så hender det at de tar et lite eierskap i den tiuren. Altså.
Ja, det.
Og det er ikke bare for andre enn eieren å komme bort og ta den, eller?
Nei, det er helt klart det.
Ja, men du nevnte, Stig, at vi har vært innom dette her på en tidligere episode i forhold til det med ettersøk. Og det er jo litt derfor jeg har bestemt meg for at det neste bikkja mi blir en fuglebikkje, er fordi at jeg er lei av den der dårlige magefølelsen med at du har skutt en fugl som du aldri finner igjen. Fordi at jeg klarer å gå i skreven og finne fugl selv, egentlig jeg. Så jeg skyter fugl uten hund og jeg, men det er den der greia med at den dårlige magefølelsen når du har skutt etter en fugl som du er ganske sikker på at du har treffet, men som du ikke finner igjen.
Ja, jeg kjenner ikke følelsen. Og da hjelper det vanvittig med en fugl.
Da er du på det med hunden som verktøy, ikke sant? Ja. Og det er fantastisk verktøy, fordi sansene som de bikkene har er helt rå.
Ja, altså de der nesa til en hund, altså, det blir overraskende. Hvor godt det gjør faktisk lukter. Det er vanvittig. Så vi har jo en kompis i jaktterrenget vårt der, hadde bikkja nå i høst. Han var ute i søk, og så står han og ser på bikkja sin, og han går i søk, og så banker han inn 400 meter, rett linje, så står det sånn. Om det er tilfeldig, eller man har kommet på noe, og dytter han frem på seg, sånt, men det er noe som ligger i lufta, som han er interessert, og det løper han inn på. Så... Det hadde jeg ikke fortalt, hadde jeg ikke hatt bekreftelse på det, men
nei,
jeg synes det er ganske imponerende å se hvor godt de bruker nesa, og det kan du også høre når bikkja er ute og løper.
Ja.
Du hører når han generelt sett søker, for da går munn og nese samtidig, og med en gang han får inn lukt, så slutter han å puste med munnen. Det hører jeg veldig godt på Nils. Da hører du... Men når han begynner å få ful i nesa, ja. Så bare hører at det er kun nesa han som går.
Det må være
helt smelig nesa.
Ja, nei, han, det du hører bare nesa. Altså, noen ganger så er det veldig mye lukt i nesa, og da tar han seg en runde, og så hører han blåser ut alt av partiklene han har i nesa, for å komme inn på nytt. Ja. For å ordentlig pinpointe hvor den fuglen er. Det er ganske imponerende å høre og se på.
Vil du si jakt har blitt en helt ny greie for deg når du begynte å jakte med hund?
Ja.
For det føltes jo sånn ut.
Ja, nå jakta jeg med pointer i starten, jeg gjorde det, men du har en pointer som holder 40 kilometer på fjellet, ikke sant? Og så står den. Ja. Du legger ikke noe merke til hvordan bikkja gjør, han bare går dritfort.
Ja.
Men den der skogsfugljakta, etter å ha begynt med den og fikk egne hunder, så synes jeg, altså, den jaktbiten i det, er det jeg synes er morsomt.
Mm.
Det å felle fugl, det er... Det er ok, det er kult, og det er morsomt for deg, bikkja og alt sånne ting, som får ful i sekken og mat og sånne ting, men se hvordan bikkja jobber, og se hvordan han bruker terrenga, bruker vinden, du ser han lærer seg selv hele tiden at ok, nå skal jeg gå denne veien, for forrige gang så gikk jeg sånn over en sånn hev, og da fikk jeg ikke med meg resten. Altså, alt det du lærer selv, da, det synes jeg er sånn, da det har åpnet opp en helt ny verden, eller jakt, ja, for min del.
Ja, for du må lære deg mye mer om hvordan fugler også beveger seg.
Ja, og så er jo,
altså, sånn,
ja, og så har du jo veldig mye på det der at du må lære deg vanene til bikkja. Rapp og Nils jakter forskjellig. Rapp har sånne fine åttetall, da. Du bare vet det. Men Nils er bare en sånn svær flekk på GPS-en. Men de finner like mye ful. Men jeg må jakte på en måte med Nils og på en annen måte med Rapp. Da. Men det er sånn du lærer deg å kjenne.
Hva er den morsomste opplevelsen du har hatt med Rapp?
Ja, det var vel det
Jeg felte en røy for han andre dagen jeg jakta med han. 11. september.
Ja.
Da var han litt over 7 måneder.
Det må ha vært helt fantastisk.
Ja, da hadde jeg en annen kamerat bak meg og svigerfar, så vi gikk og jakta med han.
Ja.
Og da tar han stang på en røy og en tiur, og så bytter han røya rett i trynet på meg. Jeg smekker ned den røya på, jeg bommer første og treffer andre. Og da, den tror jeg aldri kommer til å glemme.
Det høres ut som en helt fantastisk, ja. Fantastisk opplevelse.
Da måtte jeg holde igjen litt tårer.
Hvordan synes du det med fjord i terrenget i år?
I år vet jeg ikke.
Nå var det god. Jeg tror det heter terrenget, da skal vi ta det på nytt.
Ja, nei, da. Nei, det er i fjor. Hatt mye, hadde det greit med fjord i fjor, vi, altså, men vi er litt ut. Det er det som er litt vanskelig med skogsflyjakta, er at altså, du har, det er veldig sånn forholdsbasert. Da. Jeg elsker jo egentlig å jakte i dårlig forhold. Jeg synes det er egentlig morsomt. Av den grunnen til at det er, hvis du lykkes da, så det, du føler deg, du føler deg veldig mye bedre. Men,
var det sånn du var når du var på byen da?
Nei, når du ikke. Nei, altså, men det var bra med fugl i terrenget i fjor. Jeg fikk ikke jakta like mye som ønskelig på grunn av fotballturneringer og noen vakt på jobben, og det var litt sånn, så jeg fikk ikke jakta like mye som ønskelig, men yes, jeg fikk noe felt noe fugl og sånne ting da, så var det å få i gang Guro. Guro, for hun har hatt litt treg start på livet med litt sykdom og litt betennelse, hjernehinnebetennelse og litt sånne ting da.
Uff, da.
Så det har vært litt sånn, litt kjip dag, kjip start på livet hennes.
Ja. Men, det går bra nå?
Ja, nå går det bra. Eller vi har fått det kronisk da, men vi har klart å holde i sjakk, så det er ikke det noe problem. Men jeg scout to fugl for hun i fjor, jeg.
Ja.
Og jeg scout, scout med en tiere og noe, en 3-4 årfugl og noe røy for Nils. Og jakta ikke med, for han bodde på Kongsvinger, og da svigerfar jakta med han.
Ja, men det er jo...
Så... Men det blir jo mye annet jakt om, så...
Ja, hva da?
Oi! Ja. Rev, det er due, det er gås, det er ender, ja. Det er en del råderjakt, vært litt hjortjakt, mye fuglejakt, lokkejakt for rev. Nei, det er jakt egentlig alt unntatt elg,
jeg. Ja.
Det er helt ærlig.
Og elgen er ikke med fordi...
ikke... For det første, så, hvis jeg hadde hatt tilbudet, så tror jeg... Nå har jeg prøvd det to-tre ganger. Det er ikke min type.
Ja.
Ja, det er ikke for meg. Altså, det er for lite gevinst.
Ja.
For det jeg synes, da. Å sitte rolig og... Og så er det så veldig mange å forholde seg til og alt sånne ting. Det er ikke... Jeg synes ikke det er sånn... Veldig ordentlig. Jeg er mer sånn, jeg liker å lage det alene.
Ja.
Det er det jeg liker å lage.
Du liker å være ute.
Ja. Det er ikke sånn at du ikke har så veldig, du er ikke bunnet opp til å forholde deg til så vanvittig mye mennesker.
Hvis du skyter skogsfugl.
Ja.
Og rådyr.
Ja.
Og hjort. Og ann.
Ja.
Og gås.
Yes.
Og due.
Ja.
Hva spiser du helst? Hva lager du helst?
Ja, alt er jo like godt. Det er sånn. Altså, det er litt hvordan du lager.
Da er vi på røkt gås, det er jo godt. Da er vi på stekte andebryst, eller...
Jeg lager jo veldig mye sånn... Altså, rådilåra bruker jeg liksom å spare til litt spesielle anledninger. Ja, resten går til en del grytekjøtt, og vi har en del ytter. Vi har rådirbiff hjemme, og så vi heter mye skogsfugl. Vi heter... ja, det, altså, det er til... Vi eter jo nesten vilt tre ganger i uka i et halvt år.
Er ikke det utrolig deilig?
Jo, det er deilig.
For hjemme hos deg så er vilt hverdagsmat, ikke sant?
Ja.
Er ikke, det du, Arvid, er, du er litt sånn vilt som festmat.
Ja, men så lager jeg festmat tre ganger i uka.
Det syns.
Det er sant.
Det syns. Nei, det syns på sosiale medier.
Nei, men du... Jeg er veldig glad i vilt, og må si at kanskje det beste jeg vet, foreløpig, mye jeg ikke har spist enda, men hvis du tar og plukker plommen,
ut av låret på en hjort. Og så bråsteiker du det sånn ett minutt på en sånn panne som har ligget og glødet i 30 minutter. Og skålpanne på en grill på 500-600 grader. Og så med litt olje, smør og timian, og så 30 sekunder, altså ett minutt på hver side. Så løfter du den av, og så lar den ligge og hvile. Gjerne en halvtime, tre kvarter. Og så lager du en litt sånn solid soppsturing ved siden av. Gjerne med noen kantareller og ekstra med fløtesmør og rømme. Så får du en liten matopplevelse som er litt sånn next.
Det er så langt over meg.
Jeg lagde noe for noen år siden, så jeg kan anbefale andre. Jeg også lagde carpaccio av både rådyr og elg. Og det var helt fantastisk. Det fikk jeg mye skryt
for du, av i det laget.
Ja, det var nydelig.
Det høres, også, jo, for det er såpass tekstur i kjøttet at det bør funke veldig, veldig, veldig bra. Blir det noe fisk også da, oppi her?
Ja, det blir litt, men jeg er ikke den som...
Nei, du er så... Jeg glemte å ha en sånn catch and release,
ikke sant? Nei, det er ikke... Jeg kakker det meste i huet, men jeg
er litt... Fisk, rådyr!
Nei, jeg er ineffektiv fisker, vil jeg si. Jeg er mer på den turen, men jeg har fisket fra meg. Jeg fisket meg lei.
Fisken skal jo på bål med en gang du har fått den på vann, så kan du ikke noe.
Jo, altså, men ja, det er godt det jo, men nei. Da må det være litt størrelse på den. Jeg har fått mye fine steikerett. Det er jo vanvittig godt. Rett i panna. Purreløk, krømme, salt og pepper.
Ja, men det funker. Jeg har hørt fra noen som kan mer områder enn meg at den ene biten fra vilt generelt du kan kjøre med en gang, det er å plukke indrefilet og kjøre rett på bålet.
Ja, det og hjerte.
Ja, altså sånn, det går. Det trenger ikke noe mer. Det er bare kjære. Det er good to go.
Kjære rett da, og får på.
Ja, det er altså et ungt rådyr trenger jo ikke mørning.
Nei, og det ser vi på den koja her, så jeg kunne vise deg bildet, men det synes vi ikke på radio. På den koja her så vi har bygd en koje, en sånn grillstue på utsida. Den er vel 3x3 meter, tilførende benker rundt hele, ryggstø, bålpanne i midten, med 60 cm steikepanne. Vi kjenner de fleste gutta som jakter opp på terrenget, de fleste koiene som er rundt her. Ja. Og det er jo blitt en slags samlingsplass. Joakim sa jo det i forrige episode. Du drar deg på koja til Truls, og så griller vi.
Jeg hadde jo faktisk det. Jeg tenker at du må invitere en tur på den koja her.
Ja, det er alle hjertelig velkommen. Ja. Kjell har vært og sett det selv, men der, alle gutta, på morgenen så avtaler vi at jeg skal der, og ja, men da drar jeg dit, og så vi ikke går opp på hverandre. Og så møtes vi der til lunsj, og da noen kommer med en røy, og noen kommer med noen orrfugl og alt sånt, og vi skreller av det som er, og så får du opp i panna at der er det rotgrønnsaker, det er baconsnurre, aspargisk, det er sopp og løkstuing, det er fløte oppi der, og det er, altså folk har rullet ut derfra.
Så hvis noen gang lurte på hva jakt handler om, så er det det Truls sa akkurat nå.
Det er ikke det å trekke den avtrekken, det er nesten kjedelig i det.
Ja, det er, jeg har sagt det før og sier igjen, ja, det igjen, jakt er moro fram til du skyter, og så etter det så er det bare jobb. Ja.
Nei, den der, vi har så mange kvelder oppe på den koja. Jeg sitter rundt på, og jeg har en gitar der oppe, så jeg sitter og spiller litt på kvelda. Vi koser oss. Det er mange ganger vi dropper første økka. På lørdag, og søndag, for den saks
skyld. Ja.
Nei, det er jakta for meg. Det er egentlig å være der sammen med gutta og pose seg.
Ja, for jeg skulle jo selvfølgelig spørre om det, ikke sant? Så, hva er det? Hva er det som gjør at jakta er så bra?
Ja, det er to ting for meg. Den ene er når jeg er ute sammen med kompiser. Ja. Det er ikke jakta den store delen av det for meg, da. Den er ikke så veldig viktig. Nei. Det er den der... Det beste jeg vet om er å sitte ute i bålet på ettermiddagen og så ta en øl og så høre på gutta ha hatt sine opplevelser den dagen. Da. Det er nesten... Det synes for meg er det magisk. Da. Sitter du med bålpanne og så sitter du med radioen litt på og så sitter folk og forteller historier fra den dagen. Da, som er såpass ferskt. Men en annen ting er når jeg er alene. Da er det jakt. Når jeg har med tre bikkjer da, så går jeg hele dagen. Ja. Da går jeg morgen fra 8 til 11, og så går jeg hjem og bytter bikkjer. Så går jeg 11 til 4,
Og så går jeg fra 4 til det blir mørkt. Og da går jeg og legger meg når jeg kommer. Da det 2 øl, og så jeg rett i senga. Men da jeg alene.
Ja, 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 ja.
Hvis det der i midt, jeg kan ta fri 3-4 dager. Ja. Jeg har spasering eller et eller annet sånt, for jeg har en jobb som gjør at jeg kan gjøre det. Men da det jakt da. Da det kun for jakt. Og da jaktes det mye også. Så det de 2 måtene jeg jakter på.
Ja, ja, ja.
Det samspillet mellom hund og fører, du har naturopplevelser, du har sosialt, altså kameraslige sosiale greiene, og så har du ikke minst foredling av disse her fantastiske rådene som vi snakket om. Altså, det er liksom sånn fort oppsummert hva si, jakt er for meg.
Ja, men det jeg er 100% enig.
Det sitter jo en gjeng her som har gjort dette noen år sammen, og det er en grunn til at vi har gjort det noen år sammen, og det er for at vi har en veldig lik tilnærming til det. Og meg og Stig leier jo terreng sammen, og vi har jo finnet ut at vi er blitt såpass gamle og voksne at vi er blitt godværsjegere i tillegg, sånn at våkner vi om morgenen og det regner, så gidder vi ikke.
Nei, ikke alltid da.
Nei, det er tidlig september, da kan det regne så mye det vil, men...
Vi var jo så heldige her også, Kjell, og vi hadde med oss Arvid her på Lillelaten, og vi var heldige hvor vi fikk skutt rådyr, Kjell skjøt et rådyr, og vi snakket om i sted at dette er med å foredle matvarene. Nå er jo vi blitt så privilegiert og heldige at Arvid, han er veldig, veldig glad i å lage mat, så han inviterte oss på ytrefilet av rådyr neste helg, det gleder jeg meg vanvittig til. Ja. I tillegg så når vi kom med dette her dyret, det var jo Lillelaten, det var litt kaldt og sånne ting, men jeg grammet til meg hjertet, for det ville ikke Kjell ha. Og det tok jeg og renset og vasket og delte i skiver og steiket i panna hjemme. I godt med meierismør og salt og pepper. Det var så godt.
Det er magisk.
Hjertet er en kjemperessurs.
Ja, men det er mange som ikke tror det. De kitter av gårde hjertet.
Det må ikke gjøre.
Nei, det er det beste på hele dyret, synes jeg da. Og leveren tar jeg vare på, det skiver jeg opp, og så tørker jeg om den. Og det er snacks til bikkjene, sammen med lunger, sammen med spiserør. Bikkjene mine får alt det, da.
Men den jakta på lille julaften sammen med dere to, det var ikke et matauk, altså. Det var en opplevelse og en ordentlig deilig tur i godt vær, og nå har vi sendt begge låra og går det til speking. Jeg sitter ikke igjen med, jeg tok ikke noe kjøtt av rådyr som jeg skjøtte den dagen. Det er fordelt utover alle som var med og litt utover overalt. Det handler ikke om å skaffe meg mat. Jeg har råd til å gå på Rema 1000 hvis jeg må ha meg mat. Det er liksom ikke, det er ikke viktig for meg.
Jeg opplevde noe som var veldig annerledes i forhold til sånn typisk østlandsjakt, når jeg var på Sunnmøre. Da var det at når man var ute og gikk i drivjakt, så satt alle som var i bygda, var koblet på samme jaktkanal, og satt og fulgte meg. Og det var ikke bare sånn at de fulgte meg, altså, noen hadde kikkert der, og liksom, nå har vi sett et eller annet, nå har vi hørt et eller annet. Og det var ikke én.
Det var alle.
Det synes jeg var jævlig kult. Ja, da skulle vi egentlig hatt noen sånn vanskelig valg, men det skal vi ikke gjøre. Vi skal ta en. Jakttur med eller uten Bøseberg? Hot or not?
Ja, nå måtte vi inn på Bøseberg. Ja, vi startet jo før Pong ble spilt i med noen Bøseberg-stories her. Bøseberg har sikkert både sagt og gjort mye riktig, og sikkert sagt og gjort mye dumt, som alle oss andre har gjort rett bord her. Jakt for min del, gjerne uten Bøseberg. Jeg klarer meg godt med jegeren jeg sitter der sånn.
Kjell, hva synes du?
Med, ja. Fordi at da kunne det blitt noen jaktturer som jeg aldri hadde hatt råd til på egen hånd.
Jeg kunne jo tenkt meg Rolexen, ja da. Jeg føler at det hadde vært bra. Du, Truls, jakt med uten Bøseberg.
Med, bare for å opprede.
Ja, ikke sant? En utrekking av bjørn og skudd fra helikopter. Det hadde jo vært gøy. Det var flåset av meg. Beklager hvis noen har sterke følelser for til Bøseberg, men jeg tenker at han tåler det. Han står stødig i stormen, det er ikke her han knekker. Ja,
han er jo verre gjennom verre ting nå.
Ja, ikke sant. Neida, det er alt i sin tid. Vi prøver jo, vi ser jo her at tida, den banker jo av gårde, og det gjør den gjerne i godt lag, heter det. Så da tenkte vi at vi skulle snakke litt sånn jakt- og fiskehistorie, og da skal Truls få lov til å tenke seg litt til, fordi Stig nevnte i en liten bisetning at han kunne starte, så da tenkte jeg at han skulle få lov til det.
Ja, det setter jeg pris på. Jeg kom på en god historie her når vi satt i starten her og pratet om alt fra fuglejakt til fiske og fluefiske. Og jeg har en god kamerat av meg oppe i Trøndelag som var, han lever fortsatt, men han en av landets absolutt beste fluefiskere. Mm. Og han vanvittig bra på å binde fluer.
Ja.
Og for en del år siden så drev han og bandt noen store eksemplarer av fluer og rammet inn i glass og rammet og sendte til noen gode kamerater til jul som julegave.
Okay.
Fantastisk flotte fluer. Han en lystig fin kar, hva karen. Nevner ikke navn, men han kjenner seg igjen den dagen han hører på episoden. Men han gjorde et nummer av det et år her, så han sendte en vanvittig fin flue til en kompis av seg. Det var ikke meg. Og så satt vi på en rådyrjakt oppe i Tydal. Og denne kameraten som hadde fått den der fine flua til jul, han syntes jo denne var vanvittig flott. Og så sier han kameraten min, altså, og så det beste av at hoved, altså, den ene surringa rundt kroppen på den flua, det var kjønnsår fra kona hans.
Han kjønte den.
Er det med, teller det som god fang?
Det kan godt hende.
Det må jo ha det jo være.
Fordi du har hard, og så har du fremmedhard, så skal det være enda bedre.
Strange.
Rett og slett. Ja, altså, det er hard og fremmedhard. Ja, hva med deg? Er du for eller mot hard?
Jeg har aldri opplevd det.
Ja. Ja.
Nei, det er ikke. Det er ikke så lett.
Nei. Vi kan jo, du kan jo egentlig starte litt med å fortelle litt om hvilken våpengarderobe du har.
Ja. Nei, det skal vi si sånn.
Jeg trodde du sa at vi skulle begynne å avslutte.
Nei, altså før ikke jeg, når jeg begynte å få meg riffer, så ble jeg helt sånn utstyrsfrik.
Ja.
Jeg skulle ha alt.
Det første.
Ja, og hvis det en av... Når våpengarderoben økte fra 6 til 8,
ja.
Så fant jeg at jeg får nesten ikke jakta lenger. Jeg mangler jo to våpen. Så jeg ble jo helt, du blir litt sånn da, men det har egentlig slått ganske fra meg. Så. Ja. Når jeg finner en sånn rigg jeg har landet litt på,
ja.
Det er godt mulig. Jeg synes det er mye våpen, men det er verdt det sitt bruk da. Så jeg har en Lambert Guttorp 12-76 hagle over under. Ja. Det er første våpen jeg kjøpte.
Ja.
Kjøpte jeg 2003.
Ja.
Den jakter jeg med ennå. Den burde jeg kanskje ikke... Den er vel ganske sliten, tror jeg. For den har gått...
Det høres ut som den funker fortsatt, da.
Ja, men sånn titt og ofte da, så er det noen deler som løsner inn her. Så jeg må åpne opp og se helt ut det. Og så måtte jeg sammen igjen. Så det er jo litt sånn, det blir litt der, når du rister inn, så hører du det skrangler inne der og alt der. Det smeller jo stort sett, så da, den er jeg veldig glad i da. Jeg prøver faktisk å skaffe meg tilsvarende børse selv også. Men det er favorittbørsa da. Og så låner jeg har backup-hagle som jeg låner av Svigefar. Det er en Beretta 686 Silver Pigeon, som er blitt den nye folkehagle, samme som Khan da. De funker veldig godt. Når det kommer opp litt rifle, så da flyr jo penger veldig ofte litt mer enn jeg hagler.
Ja.
Jeg har en Sauer 101 jaktsenter med sånn justerbar skinnstøtte. Oppå der så sitter det nå en Doktor 3-12-56 med hurtigmontasje. Og så har jeg en termisk kikkert, en Infray TL35, som jeg kan swappe om den, skutte inn begge to. Vanvittig godt verktøy på locking, rev og sånne ting som det der. Hvor det også da sitter en ATEK 119 hatch på dempefronten på den. Så en 22-50 med en GRS Varg-stokk, der sitter en 6HT31256 ASV+.
Ja.
Det er 22-50. Den brukes til alt opp i rådet, egentlig. Det er egentlig den børsa jeg bruker mest.
Ja.
Den 6,5 i Savern, den er mest på vilsvin, rådyr, kveld, nattjakt og sånne ting. Men en 22-50, den er en vanvittig god børse. Jeg fikk en tips av en kompis om at skal du kjøpe noe, så kjøp det.
Ja.
Da hadde ikke jeg noe formening om rifler, så da bare, ja, da får jeg gjøre det. Det funker. Og den bankerne rev på 200 meter, og den bankerne tiur I topp på 250 meter, uten å gjøre noe særlig ut av det. Og så har jeg en Sauer Drilling, 6,5-1270, gammel traver. Det sitter en Kales Erde, Kales Helia Erde, sånn rødpunktsikte. Vanvittig god sånn drevjaktisk børse. Ja. Så den gjør nytte av den. Den har jeg med når jeg mye oppe på Kongsvinger, for har jeg en rådyr og skogsfugl I samme terreng. Ja. Og så har guttunge, jeg kjøpte børse til guttungen, en 22-15, nei, en 22 long rifle, en Savage Mark 5. Mm. Der sitter en 2,5-10 på toppen. Det litt av demper. Ja. Det vanvittig moro. Det en Boydstock på den faktisk, som den ganske sexy, den børsa faktisk. Den skal jeg ønske være litt grøvere kaliber. Ja, for hele børsa I seg selv ganske tøff. Så kjøpte jeg en børse av Stig.
Ja.
En Marlin 3030 lever action. Den måtte jeg selge igjen. Jeg måtte ha ny plass I garderoben.
Var ikke det sånn bøffelifflighet også?
Nei, det 45-70 gommelt. Okay. Det samme børse, bare litt tjukkere løp på den der 45-70. Ja. Og så har jeg en enløp av Star Baikal. Den vel, det 12 kaliber I ene enden, og så nesten 16 kaliber I andre enden. Så børsa jo nesten 1,80. Så den det litt sånn, ja. Nei, det vel det som bor I våpengarderoben min nå. Så jeg en godkjent søknad på en hagle og en Saber 303 halvautos. Og så kanskje blir det en del av den gjengen der da.
Ja. Du mangler det sarbeidsar, altså.
Jeg har sarbeidsar. Det en sarbeidrilling. Så den ligger siden av den I to haglene på der også. Neida, men jeg har de våpene egentlig, så den 22-11, det et treningsvåpen. Ja. Det koster deg 50 øre å skyte.
Mm. Ja, men det
smart. Da har vi trent mye. 6,5 har jeg vurdert å selge, men nå blir jeg med en del ned på grisejakt I Sverige. Nå kanskje vi klarer å få tak I et hjorterreng oppe på Vestlandet.
Det ikke så.
For det en liten sånn vondt om å få et eget terreng oppå der. Og den 22-50 blir jeg aldri kvitt med meg, for det et vanvittig godt kaliber.
Mm.
Så det det som... Jeg vil ikke alene om å ha...
Nei, vet du hva? Det å ha en våpenfetisj ikke helt ukjent I jaktmiljøet nå.
Nei, men det det jeg bruker penger på. Ja, den sitt, så jeg bruker ikke penger på noe annet.
Hva med kikkerter da? Altså sånn vanlig håndholdt optikk, det noe du...
Jeg har hatt det. Jeg hadde en size 8-10 eller noe sånt. Ja. Men det så lite I bruk. Jeg har ikke behov for det. Hvis jeg trenger å se noe, så ser jeg det I termisken. Kikkert har jeg på børsa, så jeg kan like gjerne se gjennom den. Mer zoom her. Så har jeg en håndspotter også. Kanskje Norges dårligste.
Ja.
Sånn termisk.
Ja.
Men du ser med en gang at det dyrlig. Jo. Det det jeg trenger. Jeg trenger ikke ha en bra håndspotter.
Nei,
helt enig.
Jeg skal bare svinge over terrenget og så si at ok, der står det en rev.
Ja.
Da kikker jeg ned I en infray til 35 I stedet for.
Makes perfect sense. Har du en liten jakthistorie du kan dele med oss også?
Jeg har en, ja. Revjakt da.
Ja, topp.
Ja. Han samme har kommet. Vidar jo en god kompis av meg. Han har en revjulge, en kompis han. Han har en revjulge rett og slett med en mor. Han bor oppe på Hamar-traktene der. Vi var der, jeg, Vidar og en kompis til. Det vanvittig trafikk. På den åta der, og det sitter, han har en laget seng der inne, og han har det breie vinduet, så du ser, alle tre sitter og ser ut. Og vi sitter her med vær og kikkert og speider utover etter denne reven, da. Og vi ser noe som driver og leker I enda jordet der, og det på 350 meter, så det blir jo litt drøyt 12, egentlig. Og de sitter på telefonen sin og sånn, jeg sitter og glaner ut, der det rev, sier jeg, og begge to åpner kikkert, hvor? Denne reven løper jo foran glugga på 10 meter, altså på vei utover. Jeg legger inn et skudd på den, jeg bommer på den faktisk, så den drar av gårde. Men hele hendelsen jo etterpå. Da ser vi noen rever som driver langt ut på der, og så håper de seg kommer inn, men dette var i brunsten. Så de var ikke sånn veldig hypp på åta som lå på 80 meter. Da. Men så kom, når jeg bommet på den første reven, så ble jeg usikker på børsa. Selv om jeg er litt over gjennomsnittet glad i å teste børsene mine. Det er sikkert en del av grunnen til det, for at det har vært litt bom. Men disse to reva som driver oppe, det, vi tyder vel dette at dette er en tispe og en hanre, som hanreven driver løper etter tispa. Og så smeller jo, nei, så tar Vidar tak i børsa, han sier du må skyte nå, han var på 170 meter og sånt. Nå kan du skyte med det kalibret her, så er det bare ligge litt høyt, når det er 22-50. Nei, nå er jeg så usikker Vidar, sier jeg at jeg bommet på en ren og sa jeg skal få den børsa. Han legger seg til, for han har samme børsa selv. Ja. Han kjente jo den avtrekket og alt sånt, så han smeller jo på denne reven, men den klapper jo rett sammen. Og da dro den andre av gårde. Så da blir vi sittende en kvart til 20 minutter til, og hanreven, han skjøyte tispa først, ja. Vet du. Og hanreven er jo nysgjerrig, og da kommer, så sa han, denne tar du. Og så, hanreven er på vei inn mot den tispa, og så får vi stoppa han, og da legger han et skudd og treffer egentlig helt perfekt, han klapper rett sammen. Så sitter vi og kikker nøye etter disse dyrene som ligger, da. Så går vi nærmere. Etter vi var ferdig med jakten, så går vi ut for å hente oss av reva. Og da sier vi dere at dette var på 170 meter, så sa jeg, ja, men min ligger på 180, bare så det jeg sagt veldig klart og tydelig fra. Da ble jeg stille på han da. Så da han får høre det enda, at jeg liker litt hold på disse dyrene mine. Det er litt morsomt.
Det var fint. Da skal vi si tusen takk for i dag. Og så regner jeg med at lytterne synes at det er gøy at vi er flere til stede. Så det kommer vi til å gjøre mer av, rett og slett, fordi det funker. Og tusen takk til Truls for at du tok deg tid. Tusen takk til Stig for at du tok deg tid. Og tusen takk til Kjell. For at du tok deg tid.
Takk i like måte.
Så takk for oss, så høres vi om en ukes tid.